Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Inanunsyo kamakailan lamang ni Treasurer Jim Chalmers kung alin sa mga sektor na kalaan ang pangalawang budget ng federal government ngayong taon. Kasama sa kanyang mga nabanggit ang pag-abiso nito sa pagtaas ng singil sa mga mag-a-apply ng Australian visa simula sa Hulyo. Ibinunyag din niya na ang 70% ng mismong budget ay para sa skills training ng Permanent Migration Program ng pamahalaan. Naging malaking balita ito para sa mga international students dahil ang bagong alokasyon ng budget ay direktang makakaapekto sa kanila. Nauna nang inihayag ng Department of Home Affairs ang muling pagpapataw ng work hours cap para sa mga student visa holders simula sa unang araw ng Hulyo ngayong taon. Muli itong ipapatupad, ngunit may dagdag na 8 oras mula sa pre-pandemic level o katumbas nito ay 48 oras na maaaring makapagtrabaho kada 2 linggo. Isa ito sa mga pinaghahandaan ng mga Filipino international students kagaya ni Jennifer Luna na tubong Narvacan, Ilocos Sur. Si Jennifer ay kasalukuyang kumukuha ng kursong Certificate 3 in Kitchen Management sa isang universidad sa Brisbane. Wala pang isang taon si Jennifer sa Australia, ngunit ramdam na niya ang mataas na cost of living dito.
Yes po, since they released it already, triplek hayod para makaipon kasi it's gonna be a really, kailangan nating mag-adjust kasi nga limit na sa 48 hours. So dapat maging mabusisi rin sa pipiliin na i-maintain na work.
Ganito rin ang naramdaman ni Christine Biso nang malaman ang limitasyon ng pagtatrabaho para sa kanilang mga student visa holders. Dating domestic helper sa Hong Kong si Christine na ngayon ay kumukuha ng Certificate 4 in Commercial Cookery and Diploma of Hospitality sa Gold Coast International College.
Yung course ko sa Pilipinas is Hotel and Restaurant Management, and then I have the work experience in the hospitality industry also. Kasi nag-downgrade ako, parang anong tawag doon? Nag-work ako as domestic helper sa Hong Kong. As you can see, sobrang layo, di ba? Nag-work ako as restaurant manager sa Pilipinas, tapos nag-work ako sa Hong Kong after that. Then I realized na gusto kong bumalik sa dati kong field. Parang I don't see any progress. Pero okay naman yung sahod. Plan ko mag-work sa ibang bansa like Canada, like Australia. So, mas madali sa Australia. So, mas doon ako ito yung pinurso ko. Na-diverse ako dito sa Australia kasi nung unang apply ko, 2021, nireject ako ng agency kasi nga, domestic helper ako sa Hong Kong. So, parang hindi nila na-acknowledge. Parang red flag siya pag nag-apply sa Canada. Tapos, nagka-COVID pa. Sige lang ako ng research, nanood ako ng mga vlogs, sa YouTube. Tapos, na-find out ko na parang madaling makapasok sa Australia. Parang hindi overrated ang Australia.
Kahit mas pinili ni Christine ang Australia kumpara Canada, hindi niya pa rin maiwasang isipin ang magiging kahihinatnan ng kanyang pinansyal na estado kapag limitado na ulit ang oras ng kanilang pagtatrabaho. Dahil bukod sa idinadaing na mahal na matrikula, ay nahihirapan din siyang maghanap ng trabaho ngayon.
Sana magkameron ng extension. Extension sa work hours cap ng mga international student kasi para man lang makaipon ba? Mahirap pala ipunin yung mahirap pala ipunin yung tuition fee dito. Sobrang mahal, nakaka-overwhelm yung price. Nung nasa Pilipinas pa lang ako, alam ko na yon na babalik na siya sa dating work hours cap na 40 hours fortnightly. Medyo nakakalungkot. Pero natuwa ako nung sinabi nilang dadagdagan naman nila ng 8 hours. Malaking bagay na din yon. Pero ako naman, wala naman akong problema kung anong trabaho ang pasukin ko. Basta legal lang yun ah. Pero ngayon kasi nung dating ko dito, April, sobrang quiet ng hospitality industry. Parang hindi lang siguro hospitality industry, parang lahat naman. Parang yung workforce, parang hindi masyadong kailangan. Ang hirap mag-apply. Meron naman, pero hindi talaga siya maaasahan. Kailangan ko pang maghanap ng work.
Kasama sa estratehiyang migrasyon ng gobyerno ang layuning mapabuti ang kahandaan sa trabaho ng mga international students sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas mabilis na daan patungo sa permanent residency, lalo na para sa mga skilled graduates. Sinabi ni Home Affairs Minister Claire O'Neill na malaking tulong ito para sa mga international students na mabibigyan ng graduate visa at para maiwasan ang pagdadaan sa mahirap na proseso ng bridging visa. Ito ang naging dahilan ni Jennifer na magpalit ng kurso para masigurong mas madaling maging permanenteng residente sa bansa. Ang kanyang pagpili ng kurso ay nakabatay sa kung ano ang in-demand na industriya.
Since I was talking to the parang pinaka-president sa school namin, sabi niya is malaki yung chance ng for PR nung kitchen management. Kasi to be honest, I shipped my course, which is before diploma on management learning. Then I asked advices from them, tapos sabi nila maganda daw yung kitchen management kasi sa hospitality yung bagsak din. May points siya sa PR.
Kung si Jennifer ay nagpalit ng kurso, ito naman ang iniiwasang gawin ni Donabel Cadano na kumukuha ng kursong Diploma of Community Services sa Sydney.
For the 4 years that I've been studying here, I never had to consider shifting to any course for the simple reason that I never wanted my future endeavor to be affected. So it has something to do with my plan in getting permanent residency because I believe that it would somehow be affected when you do so. When you are planning to get your student visa, you have to think carefully what course you will be taking up. You should be always considering the course that would give you a permanent residency.
Mayroon din alokasyon sa budget ang pagbibigay ng karagdagang 2 taon ng post-study work rights para sa mga temporary graduate visa holders ng mga piling kurso. Paraan ito ng pamahalaang federal na mapalakas ang pipeline ng skilled labor sa mga kritikal na sektor. Ito ay para makapagbigay ng mas mabilis na pathway tungo sa permanent residency para sa mga skilled graduates. Na nangangahulugan ng pagbawas sa oras na iginugugol ng international students sa bridging visa sa pamamagitan ng pagpapadali ng proseso sa pagkuha ng graduate visa.
After holding a student visa, there would be this 2-year graduate visa if you are qualified or if your course is really eligible to have this one. Well, now I think they are about to change everything or the concept of having this 2 years graduate visa. For me personally, I really hope that they should have done it sooner because giving these students after finishing their studies an opportunity to really work full-time would not just help themselves but really help the government as well, help the economy, and also help them resolve the issue of lacking manpower. When these students transition to having the full working rights, there would be a lot of jobs to be taken, and there would be tax contribution to the government that would really, really help the economic growth. I mean, it's really a good news for these 2 years graduate visa to be given to the international students.
Dagdag pa ni Minister O'Neill na kailangan ng Australia ng mga kalidad na overseas students na may tsansang matulungan ng pamahalaan sa kanilang planong migrasyon. Isang paraan upang masigurong pag-aaral ang pangunahing pakay ng mga estudyante na pupunta dito. Ayon pa kay Minister O'Neill, aminado ang gobyerno na dahil pinayagan ang low-wage migration program, batid nilang may pang-aabuso sa oras ng pagtatrabaho na resulta ng pagsasamantala sa sistema ng International Student Visa. Maliban sa mga pagbabagong ito sa patakaran, ay may pagtaas din ng visa application charges ng 6% simula Hulyo. Mas mahal ng $40 ang application fee ng mga turista na kukuha ng visitor visa. $65 naman ang maidadagdag sa mga mag-a-apply ng student visa subclass 500, habang ang mga working holiday visa applicants ay magbabayad ng karagdagang $130. Ang Federal Budget 2023 ay maaaring magresulta ng pagbigat sa bulsa para sa mga international students, ngunit pangako ng gobyerno na ang mga pagbabagong ito ay magdudulot ng magandang bunga para sa kanilang kinabukasan. Mahirap man para kina Jennifer, Christine at Donabel, sinabi nilang patuloy pa rin nilang haharapin ang mga pagsubok at mga pagbabagong ito sa pulisiya. Isa sa kanilang paraan para magpatuloy ay ang pag-alala sa kani-kanilang dahilan kung bakit sila nakikipagsapalaran dito sa Australia.
Una talaga sa lahat, hindi naman ako nagpunta dito sa Australia para sa sarili ko lang, para talaga to sa buong family ko, sa mga anak ko, sa mga kapatid ko. So gusto kong i-explore yung magandang opportunity na dala ng Australia para sa mga international student. Kasi yung anak ko, gusto ko siyang mag-aral dito. May tatlong anak ako, gusto ko silang mag-aral dito. So, may kapatid din ako. Gusto din niya mag-aral sa Canada, pero sabi ko, parang madali yung pag-aral sa Australia.
Ivy Carasi para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.